Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Imamo podatke o jednom kamenorescu iz Singidunum Grančare. Trgovci različitih vrsta, trgovalo se svim i svačim u Rimskom carstvu. I posuđe se i uvozilo i bila je i njegova proizvodnja i ovde. Pa je bila obrada kamena, pa su od kamena skulpture su pravljene, to je sve prodavano, trgovina je vršena, hrana je uvožena. Na amforama nekim imamo zapisano da su sadržale u sebi masline, užene su masline.
Naslov, dve tačke.
Interesantno je, na primjer, ako što je možda neki kuriozitet, kada pričamo o tom rimskom nasljeđu, ona se maltene može i materijalno videti kroz neke kuriozitete. Na primjer,
govori, dve tačke.
Ajmo, idemo iz početka. Znači, kako da vas predstavite?
Ja sam Stefan Poplazić, naučni saradnik Arheološkog instituta iz Beograda, zadužen za istraživanje Singidunuma, to jest antičkog Beograda.
Spomenuli ste malo čas privatnike. Ko su oni bili?
Pa evo, imamo podatke o jednom kamenorescu iz Singidunuma. A generalno proizvodnja u Singidunumu, ono što je pouzdano potvrđeno, imamo ljude koji su proizvodili posuđe keramičko, grančare. Imamo nešto što se na osnovu arheoloških iskopavanja da zaključiti i silnog tog materijala, jer mi prilikom iskopavanja različite predmete otkrivamo i pronalazimo, i sada na osnovu toga možemo da zaključujemo da je ovde različite zanatlijske delatnosti su. Od malo pre pomenute građevinske, tu su bili ljudi koji su proizvodili nakit, odeću, obuću. Trgovci različitih vrsta, trgovalo se svim i svačim u Rimskom carstvu, svašta je prodavano, iz različitih delova carstva dolazi stanovništvo, dolaze trgovci sa istoka, sa zapada, i posuđe se i uvozilo, i bila je i njegova proizvodnja i ovde. Pominjem posuđe zato što se najčešće nalaze fragmenti keramike, staklo, različiti proizvodi od stakla su pravljeni, pored samog posuđa pravljene su delovi za ogledala, prozori, onda od kosti, mnogo ima predmeta od kosti, od jednostavnih igala, ukrasnih igala, onda tu dolaze delovi od odeće, različiti delovi za kaiševe, spone, pređice, kopče, ukrasne, onda ukrasne igle, zihernadle, kako se danas koristi termin, mi koristimo rimski termin fibule, one su baš bile onako veoma ukrasne, pa od različitih materijala, pored bronze, ponekad su i od zlata, srebra, onda prstenje nalazimo, na primjer sada kada smo kopali 2009. kad su rađene šine, pa smo kopali unutar kastruma i onda smo otkrili jedan zlatan prsten u rimskom toaletu. Neko je uspio da izgubi zlatan prsten. Ako lepo. Pa je bila obrada kamena, pa su od kamena skulpture su pravljene, to je sve prodavano, trgovina je vršena, hrana je uvožena. Na amforama nekim imamo zapisano da su sadržale u sebi masline, užene su masline, hrana različite vrste uvožena ovde. Najpre možemo da pretpostavimo da su različite vrste pašteta, to jest sosova od ribe. To je bilo uobičajeno u rimskoj ishrani, ti sosovi od ribe. Tako kažem vam, svime se trgovalo, a ono što je sad, mislim, jako značajno spomenuti, zbog čega su Rimljani uopšte stigli na ovaj prostor, kad kažem ovaj prostor, mislim današnja Srbija, to je srpsko Podunavlje, je ključan iz dva razloga. Prvi je strateški položaj, veza između Akvileje i tog severno-italskog dela sa istokom, znači uvek i kroz celu istoriju je preko ovog Beograda današnjeg, to je antičkog Singidunuma, su glavni putevi prolazili. To je prvi razlog. I drugi razlog je eksploatacija ruda. Kao što i dan danas je Srbija bogata rudama, tako je naročito u antičkom periodu bila bogata rudama, tako da ovi prostori su korišćeni za eksploataciju zlata, srebra, olova i gvožđa. To je glavno i odavde su izvožene te rude i korišćene u celom carstvu, kao i što su eksploatisane i u drugim delovima carstva, ali eto, to je jedan od možda i najvažnijih razloga zbog kojih Rimljani dolaze na ovaj prostor. Pored tog strateškog, naravno, pozicija Dunava je jako važna i držati taj deo je bilo značajno, jer kad se povuče između Rajne i Dunava, to je sve jedna linija koja ide Rimsko carstvo i to je jedan sistem koji je bio utvrđen, tu je stajala vojska, utvrđenja, razne vojne postaje, putevi su tu prolazili i tako. To je jedno veliko carstvo, ozbiljno, sa ozbiljnim uređenjem, koje je tako razvijalo, imalo je različite istorijske trenutke i onda krajem 4. veka doživljava velike promjene i to se onda sve menja da bi posle bila Vizantija i neka druga priča se pojavila, ali sve i dalje pod uticajem tog rimskog nasleđa. Interesantno je, na primjer, ako što je možda neki kuriozitet, kada pričamo o tom rimskom nasleđu, ona se maltene može i materijalno videti kroz neke kuriozitete. Na primjer, to verovatno retko ko zna, da pravac, na primjer, ulica kojim mi danas idemo, Kosovska, Vasina, je identičan sa pravcem rimske ulice koja je tada postala i sad niko verovatno ne razmišlja o tome, da je, znači, 1800-900 godina jedna ulica postoji i koristi se jedan pravac, bez obzira da li to rimski Singidunum ili današnji Beograd. Jedna prava linija.
Jel se zna kako se zvala?
Ne zna se. Nemamo ni jedan natpis koji bi ukazivao na imena građevina, zgrada, ulica u Singidunumu. Ne znamo kako je izgledao taj Singidunum, nemamo zapisan, nacrtanu osnovu Singidunuma. Inače, postoje osnove nekih gradova, na primjer za Rim, postoji na mermernoj jednoj tabli je bila urezana osnova grada Rima i njeni fragmenti se i danas čuvaju, postoje, izloženi su u nekoliko muzeja u Rimu.
A koja je ulica Via Cardus?
To je uobičajeni termin koji se koriste, Via Cardo i Decumana. To nije karakteristično za jedan grad, nego svi gradovi tako se nazivaju. To je čitav sistem kako Rimljani podižu gradove. Ovo malo pre sam pomenuo forum, ne znam, i hram. Zato što je karakteristično ti počeci rimskog širenja i onda su oni planski podizali gradove. Veoma su dobro bili upoznati sa inženjerijom, sa geodezijom. Počeci geodezije su, da kažem, ozbiljni počeci u periodu rimskog i republike i carstva. I sve te nova naselja su podizana sa ulicama pod pravim uglovima, uvek se seku pod pravim uglovima, i Cardo i Decumanus su ulice, glavne ulice svakog rimskog grada koje se seku pod pravim uglom, a nalaze se neposredno, raskršće im se nalazi pored foruma, ispred foruma.
Je li postojalo nešto što je ličilo na onaj čuveni prilaz Rimu Via Apiju, gde su bili triumfi i...
U Singidunu, pa ne možemo za Singidunom da kažemo da je tako nešto postojalo. Na primjer, ova kapija kojom se ulazilo u vojni logor, ona je dosta bila impozantna, ovako kako je ja zamišljam kao istraživač. Ona je imala dužinu od nekih 30 metara, znači oko 29 metara je bila u dužinu, širine nekih 10 metara. E sad, na osnovu toga, ja razmišljam da je ona mogla da ima u visinu jedno 12, 16, 18 metara, što je, ako uzmem u obzir da zgrade uglavnom nisu bile te visine, uglavnom su bile parterne zgrade u Singidunumu, ta kapija je dominirala, makar vizualno je dominirala Singidunumom. To nešto kao triumfalne kapije nije postojalo zato što pozicija Singidunuma nije takva, u tom smislu pozicija da Singidunum nije grad kroz koji bi car prolazio da bi svoj triumf imao. On, najznačajniji grad rimski na našim prostorima, je Sirmium, to je carski grad, carska prestonica u određenim trenucima, i to je najveći rimski grad, i on je imao impozantne građevine, kako kapije, tako i uopšte, i terme, i carsku palatu, i sve. U Singidunumu je to sve skromnije. Ja Singidunum nazivam varošicom, ako ćemo da koristimo neki približan termin današnjim terminima. Singidunum je varošica. On je značajan kao rimski grad, pored ostalog i zbog toga što je u njemu cijela jedna legija bila smeštena, a nema mnogo, ima naravno rimskih gradova gde su smeštene legije, ali ih nema mnogo. Na primjer, Beč, Vindobona rimska, to je jedan od, ako ćemo ove moderne prestonice moderne Evrope, jedan od gradova gde je isto bila smeštena rimska legija, ili Aquincum, Budimpešta. Tako da Singidunum nije sa te strane u tom nekom smislu ekskluzivnih građevina koje su, ne znam kako, bile dekorisane. Međutim, Singidunum ima izuzetan značaj za danas, za današnju Srbiju, zato što je to jedan od retkih rimskih gradova. Mi nemamo mnogo rimskih gradova u Gornjoj Meziji i u današnjoj Srbiji. To su Viminacijum, pored Singidunuma, Sirmiuma, to su Viminacijum, to je Naissus, to je Basijana, to su Donji Petrovci današnji, to je na svu sreću jedan totalno netaknut lokalitet koji će se u budućnosti istraživati. Viminacijum je isto netaknut i on će se u budućnosti tek istraživati. Nažalost, Naissus ima istu sudbinu kao Singidunum, pa malo toga je istraženo i malo toga može da se istraži zbog ovih kasnijih izgradnji koje su se dogodile. A Singidunum, da ne zaboravim, ima jedan izuzetan nalaz za koji smatram da treba da se ponosimo njime u celoj Srbiji. Ako pričamo o ekskluzivnim stvarima, to je mogu da kažem najraniji hrišćanski spomenik na jednom širem prostoru, ne samo Beograda i Gornje Mezije. To je Jonin sarkofag koji je otkriven tu u gospodari Jovanovoj ulici krajem 19. veka, na kojem je prikazana ranohrišćanska predstava Jone. Starozavetna predstava i dobrog pastira, i to je ekskluzivan nalaz, to uopšte nije uobičajeno da se na sarkofazima tog perioda i te vrste, pošto to po nekoj osnovnoj dekoraciji to je sarkofag koji ima odlike silnih sarkofaga tipičnih za Panoniju, međutim ova predstava njega čini ekskluzivnim zato što je ta predstava karakteristična za rano hrišćanstvo i za period hrišćanstva čak i pre Milanskog edikta o toleranciji, tako da je to jedan izuzetan nalaz kakvog nema na jednom širem prostoru. Ima ga u Italiji i ima tih predstava, ali ovde na širem prostoru nema, i sreća je da je on otkriven i da se on, hvala Bogu, danas čuva, i trenutno je njegova restauracija u toku, čuva se u prostoru Barutane na Beogradskoj tvrđavi. To je jedan prostor gde se inače čuvaju antički spomenici. Ja se nadam, pošto je to već 90% uređen, no mesto, ja mislim da će jednog dana to biti izložbeni prostor i da će Beograđani, prvenstveno Beograđani, moći da vide nadgrobne stele, nadgrobne spomenike, sarkofage koji nisu samo iz Singidunuma, nego tu se nalazi materijal uglavnom iz Narodnog muzeja, koji je Narodni muzej pribavljao pre Drugog svetskog rata, i neki od spomenika iz Muzeja grada Beograda.
Video sam tamo i žrtvenike. I...
Da. To je odavno bila ideja da se tu drže spomenici, pošto mislim da to treba da pomenemo, nesrećnu okolnost da Muzej grada Beograda nema svoju zgradu, iako postoji više od 100 godina, iako je to naš beogradski muzej, Muzej grada Beograda, posvećen istoriji Beograda i arheologiji i svemu nasleđu Beograda. On, nažalost, nema muzej, samim tim moje kolege nemaju mogućnost da izlože sve ono što oni drže u svojim zbirkama, a naročito nemaju mogućnost da izlože spomenike, kamene koji su prvo kabasti, po svom gabaritu su veliki i potreban je jedan veliki prostor. 60. godina je počelo smeštanje u Barutani, to je sve sada i sređeno i konzervirano, i taj prostor je uređen, uvedena je struja, svi preduslovi postoje da to bude izložbeni prostor. Ja se nadam da će u budućnosti to i biti izložbeni galerijski prostor i da će ljudi normalno posetiti i taj deo beogradske tvrđave.
Oni sarkofazi koji su zatvoreni.
Dobro.
Jel u njima ima nekoga ili su prazni?
Nema, svi su prazni. Prilikom istraživanja, kada se kopa nešto, da li to bio grob, sarkofag, nema veze, uvek se sadržaj izvadi. E sad, ukoliko je takva situacija, nekada se i sadržaj daju na analizu. Ali, pazite, to je sarkofag koji je ispražnjen, stigao u muzej, još muzej Kneza Pavla. Tako da, jedini za koji, evo sad ste me podsjetili, otkriven je jedan sarkofag u ulici Knjeginje Ljubice, i danas se ona opet zove Knjeginje Ljubice, to je donji deo Zmajovinove. Za njega piše u inventaru Narodnog muzeja da je neotvoren, stigao u Narodni muzej, međutim dalje ne piše da li je nešto otkriveno u njemu, ali evo sad ste me podsjetili kad ste mi postavili to pitanje. Za njega baš znam, valjda 922. evo, stigu u Narodni muzej neotvoren, zato što oni, ajde to da pomenemo, kada se sklapaju, zatvaraju sarkofazi, onda se stave klamfe sa strane i zaliju se olovom, tako da postoje situacije u kojem su sarkofazi hermetički zatvoreni, nema nikakvog kiseonika da ulazi unutra. A zašto to pominjem, sad sam se setio opet jedne situacije s viminacijom, gde su moje kolege imale sreću da otvore takav sarkofag i da ugledaju u trenutku pokojnicu koja je bila originalnog izgleda, znači kompletno njeni ostaci su bili neteknuti. Međutim, u dodiru s kiseonikom raspali su se na njihove oči. To je jedna koleginica kad je publikovala, koleginica Dragana Spasić iz muzeja u Požarevcu, ona je baš i napisala kako se pred njenim očima raspadali su i pokrov kojim je bila pokrivena ta pokojnica i njene kosti i njeni ostaci, odeća, sve se raspalo.
To je baš bio vakum.
Da, baš vakum, pa to ste mi sad podsjetili, to kod otvaranja i neotvaranja sarkofaga, desi se, eto. Situacija, mada su najčešće pljačkani, još u poznoj antici su često pljačkani rimski grobovi i onda su probijani sarkofazi ili grobovi od opeka i onda vađenje sadržaj, onda su nekada i gubili, nekad i njima nešto ispadalo pljačkašima, tako interesantno. Ali i to se dešavalo, kao što i danas postoje, mislim, pljačkanje grobova, i tada je postojalo.
Jesu prinosili žrtve?
Da. Prinosili su jedna od uobičajenih žrtvi je žrtva svinja, ovce i bika. Prinosili su i žrtve u vinu, u hrani, i ptice nekada su žrtvovane. Sve zavisi od situacije. Rimljani su bili izuzetno religiozni, različite religije su postojale u različitim delovima carstva i u celom carstvu. To je bilo jedna velika mešavina religija i fluktuacija različitih ideja bilo u Rimskom carstvu. Za ove naše prostore je karakteristično, prvo ajde sada kada pominjemo već tu temu, nešto što mi imamo i ovako značajno u Singidunumu, to je Mitrin hram, to jest pećina koja je izdubljena u steni, nalazi se ispod spomenika pobedniku, posvećena je tom persijskom božanstvu, to je istočno božanstvo Mitra, i u toj pećini su otkrivene ikone posvećene Mitri i podunavskom konjaniku. Podunavski konjanik je isto jedna od religija koje su karakteristične za ovaj prostor, međutim ona je specifična po tome što ovaj termin podunavski konjanik je modern termin. Mi ne znamo kom božanstvu i imenom je bila posvećena ta religija i ti silni spomenici koje otkrivamo na ovim prostorima uz Dunav, zato što nema ni jednog jedinog natpisa. Skoro je u Mađarskoj otkrivena jedna olovna ikona koja ima tu tipičnu predstavu podunavskog konjanika i urezano Dominus. E sad, da li se to Dominus odnosi na božanstvo na koga se odnosi, ne zna se, zato što je božanstvo koje je predstavljeno je ženskog pola, sudeći po njenoj predstavi, ona je u haljinama i tako, nju sa leve i desne strane su se nalaze konjanici i dva konja. Podunavski konjanik je isto jedan od kultova koji je bio čest na ovim našim prostorima. Trački konjanik isto, i onda različite druge i religije i kultovi, shodno tome i različita su žrtvovanja. Neka žrtvovanja su vršena ovako malo blaže, da kažem, samo u nekoj hrani, piću, jelu, a neka su i bila tako ekstremna da su su klali celog bika, pa su no, se onda sveštenici kupali tom krvlju, pa tu sad ima čitav ritual i tako, kažem, mešavina različitih i religije i kulture. Bilo Rimsko carstvo, pa i u Singidunumu je bilo stanovništvo sa različitih meridijana, često istočnjačkog, a i zbog toga, pored ostalog, s jedne strane zbog trgovine i tako, a s druge strane zbog toga što se i Legija je putovala. Ona nije stalno bila smeštena u Singidunumu tri veka, nego ona je išla i na istok. Imamo jedan istorijski izvor koji pominje neke oficire četvrte Flavijeve krajem trećeg veka u Egiptu. Tako, oni su stalno putovali, neki od njih su bili i regrutovani na istoku ili na zapadu, na italskom prostoru i tako, tako da je sva ta mešavina, taj život pomešanih ljudi sa različitih meridijana i doneo i različita verovanja u antički Singidun i različite običaje.
Kako konkretno legije u Inici jesu imali neku zabavu svoju, jesu imali javne kuće, kako su?
Da, imali su javne kuće, lupanarijume. Mi nismo otkrili ni jedan lupanarijum, to jest javnu kuću za koju bi mogli da potvrdimo je ova javna kuća. Ali s obzirom da su svi rimski gradovi imali, može se pretpostaviti da je imao i Singidunum. S jedne strane su oni imali taj samostalan život, da kažemo, maka. S druge strane, pomenuo sam da oni nisu mogli da se žene, međutim, česta je bila situacija da su oni u stvari imali svoje porodice i te porodice su živjela tu u gradu. Tako da su s jedne strane imali i ovaj profesionalan život, ali su imali i porodičan život. Svakodnevno, naročito ovi stariji, nisu sigurno imali te vrste obaveze koje su imali mlađi vojnici. Mlađi vojnici su sigurno morali prvo vežbe da obavljaju, drugo marševe, ove obaveze oko izgradnje, građenje, onda različite službene stvari, odneti, doneti nešto, organizacija hrane, ishrane u vojsci, drugo radionice, oni su popravljali oružje, pravili oružje, vodili su računa o konjima, čak su i obrađivali zemlju koja je pripadala logoru u neposrednoj blizini logora, znači sadili su voće, povrće, useve. Imali su jedan onako dosta ispunjen život, pun obaveza. Zato što vojniku ne sme da se dozvoli da ima slobodno vreme, mislim, to je jedno pravilo. Pa da, zbog discipline vojnik mora stalno da bude zapošljen nečim, tako da su oni stalno imali, pošto njihovi oficiri su ozbiljni oficiri koji su držali stvari pod kontrolom i zbog toga su tako i uspešne bile rimske legije, zbog tog celog sistema koji je funkcionisao dobro.
Slušali ste emisiju Dve tačke.
Interesantno je, na primjer, ako što je možda neki kuriozitet, kada pričamo o tom rimskom nasljeđu, ona se maltene može i materijalno videti kroz neke kuriozitete. Na primjer,
govorio je Dve tačke.
Ajmo, idemo ispočetka. Znači, kako da vas predstavim?
Ja sam Stefan Poplazić, naučni saradnik Arheološkog instituta iz Beograda, zadužen za istraživanje Singidunuma, to jest antičkog Beograda.
Emisiju uradio Bojan Lazović.